sinalubong ng mundo ng may kagalakan ang unang anak nila Prince William and Princess Catherine, His Royal Highness Prince George Alexander Louis of Cambridge. Ito ay itinuturing na third in line to the British throne. Kaya kung loloobin ng Panginoon balang araw, ang batang ito ay magiging hari ng Great Britain. At kung iisipin, ay napakapalad ng batang ito. Ngunit kung totoong tutuusin natin, walang totoong awtoridad ang kaharian ng Great Britain. Malayo na ito sa mga nakalipas na ang utos ng hari hindi mababali. Ang royalty ng Britanya ngayon ay ceremonial na lamang. Ang ibig sabihin, malakas man ang kanilang impluensya, pinagpipitagan at itinuturing na head of state ang monarchy, gayunpaman sa tunay na awtoridad na legal, ito ay nakalagay na sa pamahalaan o administrasyon na kinakatawa ng prime minister. Kaya siya ang head of government, ang Queen of England o Queen of Great Britain ay head of state pero ceremonial lamang. May pinakamahalagang usapin ng paghahari na nagaanyaya sa iyo na mapabilang ka, at ang usapin ng paghahari na ito ay hindi seremonya. Mayroon siyang totoong awtoridad, mayroon siyang totoong pamamahala, at nakasalalay ang iyong pangwalang hanggang interes sa pagpapasakop mo sa kanyang pamamahala. At napakahalaga na usisain mo ang iyong sarili kung ikaw ay dumating na sa punto na nagpasakop sa pamamahala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagtugon mo sa kanyang inaangking awtoridad ay may interes na pangwalang hanggan. Kaya sa Bagong Tipan, paulit-ulit na itinuturo at tumatawag ng pagpapasakop at pagtugon sa pamamahala ng ating Panginoong Hesukristo. At isang paraan ni Jesus na magturo ng mga iba't ibang uri ng pagtugon sa kanyang panawagan, sa kanyang kaharian, ay sa paraan ng mga talinghaga. Ang karamihan nga ng talinghaga sa Ebanghelyo ay tinatawag na mga talinghaga ng kaharian. Mga talinghaga ito na hindi lang kwento na moralidad, kundi mga talinghaga na tumutukoy sa paghahari ni Hesukristo. At tinitingnan natin ang isang maikling serye sa isang talinghaga na tumutukoy sa uri ng tugon na ibinibigay sa kanyang panawagan sa otoridad. Inilalarawan nito ang pagtugon na maaring nag-umpisa sa masama, subalit nagsisi, at naroon naman ang pagtugon na tila magalang, subalit nawala ng saysay. At ito ang uri na magpapahamak. Kaya't minsan pa sa serye na ito, anya ko kayong buksanan yung mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 21, atin muling basahin mula 28 hanggang 32. Matthew 21, verses 28 to 32. Ano sa palagay ninyo? May isang taong dalawang anak. Lumapit siya sa una at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho." Ngunit sumagot siya at sinabi, "Ayaw ko." Ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip at pumunta rin. Lumapit ang ama sa ikalawa at gayon din ang sinabi. Sumagot siya at sinabi, "Pupunta po ako." Ngunit hindi pumunta. Alin sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga masasamang babae ay nauna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat dumating sa inyo si Juan sa daan ng katuwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan, ngunit pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng masasamang babae. At kahit nakita ninyo ay hindi rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya." Katatapos lamang ng palitan ni Jesus at ng mga pari at mga pinuno ng mga Hudyo ukol sa angking awtoridad ni Jesus, hinamon ito ng mga pinuno ng mga Hudyo, "Sa ang awtoridad ka, nangangaral at gumagawa ng mga himala." At hinamon sila ni Jesus, "Kaninong awtoridad ang taglay ni Juan Bautista?" Kaya't yung kanilang tanong, sinalubong ni Jesus ng sarili niyang tanong, naipit itong mga pari at mga pinuno ng mga Hudyo, sapagkat kung sasabihin nilang galing sa Diyos ang awtoridad ni Juan Bautista, ay nagpatotoo si Juan Bautista kay Jesus, kaya dapat pinaniwalaan nila si Juan Bautista. Ngunit kung itatanggi naman nila na si Juan Bautista ay may awtoridad mula sa Diyos, maiipit naman sila sa madla sapagkat pinaniniwalaan ng madla si Juan Bautista na totoong propeta ng Diyos. Kaya anong naging sagot nila, hindi namin alam. E yan ang umiiwas lamang, ayaw lamang talaga nilang kilalanin ang awtoridad ni Jesus, kaya kahit pa sa maliwanag na katanungang may maliwanag na sagot, ayaw nilang sagutin, kaya't nabitin lamang ang palitan na iyon ni Jesus at ang mga pari at mga pinuno. At dito niya ibinigay ang talinghaga nitong dalawang anak na nagpapakita sa uri ng tugon sa pamamahala ni Jesus. Ang tugon ng unang anak ay masasabi natin lapastangan. Ayaw ko. Ngunit pagkatapos kalaunan ng araw na iyon ay nagsisi at sumunod rin. At sinasabi ni Jesus na katulad yan ng mga taong makasalanan at kinikilala ang kasalanan sa lipunan, ngunit sila ay may pagkakataon ng pagsisisi at pagpapasakop sa kaharian. At ito isang napakagandang mensahe sa kanino man na maaaring nakakaramdam ng bigat ng iyong kasalanan. Gaano man ang iyong kasalanan, gaano ka man nag-umpisa sa usapin ng kaharian ni Jesucristo, maaaring naging lapastangan ka, maaaring naging mapanghamon ka, subalit may pagkakataon ng pagsisisi. Yan ang nangyari sa unang anak. Doon sa ikalawang anak, kabaligtaran. Ang una niyang, ang kanyang naging sagot ay magalang, pupunta po ako. At doon nga sa original, meron pang salita ng para sa Panginoon. Kaya't kinikilala niya ang pamamahala ng kanyang ama. Sinabi niyang, pupunta po ako, Panginoon. Subalit, hindi niya sinunod. At ito'y itinutulad ni Jesus sa mga mapagmatuwid. At sinasabi niyang nagpapabigat sala ang pag-angking matuwid na tumatanggi sa paghahari ni Jesucristo. Ngayon ay tinapos ni Jesus ang talinghaga sa isang seryosong babala sa mga pari at mga pinuno dahilan sa kanilang pagwawalang bahala. At ito ang aking mensahe para sa ating lahat, ang magwalang bahala sa mensahe ng paghahari ni Jesucristo, ang pinakamasahol na tugon. Ang magwalang bahala sa mensahe ng paghahari ni Jesucristo, ang pinakamasahol na tugon. Sa paggamit ni Jesus ng talinghaga ukol sa dalawang anak, ipinakita niya ang mas mabigat na tugon ng ikalawa. Kahit pa magalang sa una, subalit siya ang mabigat na katugunan. Ngunit ginagamit ito ni Jesus upang lalong pabigatin ang nagiging pagtugon ng mga mapagmatuwid. Para sa mga pinuno at mga pari, ayaw nila na maging anak na kumikilala sa pamamahala ng tunay na hari, ang Panginoong Jesucristo. At ikaw kaya, nasaang kalagayan ka, nasaang hanay ka sa panawagan ng paghahari ni Jesucristo? Ikaw ba yung unang anak na maaring naging lapastangan subalit dumating sa punto ng pagsisisi? O ikaw ba yung ikalawang anak na maaring may pagbibigay galang sa mga usaping pananampalataya at usapin ukol kay Jesucristo, ngunit magpahanggang ngayon, wala kang tugon ng pagpapasako? At dito makikita natin ang kalagayan ng mga pari at mga pinuno, hindi sila nagkulang sa pagdinig ng mensahe, ngunit paano nila napagwalang bahala ang mensahe ng paghahari ni Jesucristo? Baka nangyayari din yan sa iyo. Sa dalawang paraan nila napagwalang bahala. Una, hindi naniwala sa tamang pangangaral. Hindi naniwala sa tamang pangangaral. At ikalawa, walang pagsisisi sa angking katuwiran. Walang pagsisisi sa angking katuwiran. Sa dalawang bagay na yan, napagwalang bahala nila ang mensahe ng paghahari ni Jesucristo. At usisain mo kung nangyayari ito sa iyo. Una, hindi naniwala sa tamang pangangaral. Ito ang naging bintang ni Jesus sa kanila. Dumating sa inyo si Juan sa daan ng katuwiran, at hindi ninyo siya pinaniwalaan, ngunit pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at mga masasamang babae. Ang ibig niyang sabihin, ang hindi inaasahang maniwala, sila ang naniwala. At kayo na mga bihasa sa kasulatan, kayong mga pari at mga pinuno, kayo na mga saulado ang mga kasulatan na dapat alam ang mga propesiya ukol sa Mesiyas, kayo ang dapat naniwala, kayo ang hindi naniwala. Tinutukoy dito ni Jesus ang pangangaral at patutuo ng mensahe ni Juan Bautista. At si Juan Bautista ay buong liwanag na nagpatutuo ukol kay Hesukristo. Ang laman ng mensahe ni Juan Bautista ay nagturo kay Jesus na siyang Mesiyas at hindi pinaniwalaan ng mga pari at mga pinuno. Dito'y matututunan natin na ang paniwalaan, ang katotohanan ng mensahe, ang umpisa ng pagtugon sa paghahari ni Hesukristo. Ang sinasabi nating paghahari ni Hesukristo, hindi ito isang pangitain na dapat mong makita, hindi ito isang himala na dapat mong maranasan. Ang una sa paghahari ni Hesukristo, darating sa iyo bilang isang mensahe. Mensahe ukol sa mga nangyari, mensahe ukol sa mga ginanap ni Jesus. At ang hinihingi sa iyo ay paniwalaan mo ang mensahe na iyon, na patutuhanan kung sino si Jesus nang siya'y bautismohan ni Juan Bautista at doon mula sa tinig ng langit, pinakilala siya na anak ng Diyos mula sa kalapating, kumakatawan sa banal na Espiritu, binabaan siya at dito'y pinakilala siya na ang tunay na anak ng Diyos. Namuhay siya ng buong katapatan at walang kasalanan bilang pagsunod sa batas ng Diyos. Hindi siya dapat pinarusahan, subalit tumayo siya sa kalagayan ng pinarusahan upang halilinan ang mga makasalanan. Yan ang mga nangyari. At yan ang ipinapamalit at pinapangaral. At narito ang mga pari at mga pinuno, kaharap nila mismo si Jesus. At hindi nila pinaniwalaan. Sa ganung bagay, napawalang bahala nila ang tamang pangangaral. Maari may mga paniniwala ka na makareligyon at nag-aakala ka na pampalapit na iyon sa Diyos. Hindi. Ang kinakailangang paniwalaan ay ang mensahe ukol kay Hesukristo. Ang pinapatanggap sa atin ay ang paniniwala ukol kay Hesukristo at ang kanyang ginawang pagliligtas sa makatuwid. May laman ang mensahe na dapat mong paniwalaan. Pakinggan yung sinabi ni Pablo sa Roma 10, talatang 9. Kung ipahahayag mo sa iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Kaya dito makikita natin may laman ang mensaheng pinapaniwalaan sa atin. Malimit nating mapakinggan at magandang tunog ang sabihin na kahit anong paniwalaan mo, basta sincero ka lang, okay na yun. Whatever you believe, as long as you are sincere, eh mas magandang pakinggan. Ngunit nagkakamali tayo kung ganyan ang ating pinangahawakan. May hinihinging katotohanan ukol kay Hesukristo. Kagaya ng ipinangaral ni Juan Bautista tungo sa kaligtasan. At kung isipin natin, mas pinagpala tayo. Sapagkat narito na tayo sa panig na tapos na ang katuparan ng misyon ni Jesus. Nang si Juan Bautista ay nangaral, nag-uumpisa pa lang si Jesus. Ngunit ng puntong yun, pinapaniwalaan na siya. Gaano pa ngayon na tapos na, ganap na, tinupad na ni Jesus ang dapat niyang tuparin, nagawain ang pagliligtas. Paano pa tayo ngayon na naririnig ang tapos ng misyon ni Jesus, ng kanyang kamatayan at pagkabuhay? At kung hindi mo paniwalaan, matutulad ka sa mga pari at mga pinuno na sinasaway dito ni Jesus. Ganito na pagwawalang bahala ang mensahe ng paghahari ni Hesukristo kapag hindi mo pinaniwalaan. At tutungo iyan sa malagim na kahihinatnan. Naalala ko noong 1991, nagsimulang yumanig ang bulkang Pinatubo. Palibhasa'y ilang daang taon na ito'y tinuturing na dormant volcano, patay na vulkan. Ayaw nilang paniwalaan na sasabog. Iyan ay mga usok-usok lamang. At ang una pang lumikas ay ang mga dayuhan ng Clark Air Base. Nakita nila siguro sa kanilang mga instrumento, nagbigay rin sila ng babala. Yung mga lokal ang ayaw maniwala na sasabog ang Pinatubo. At nung nakalikas na ang mga dayuhan, isang araw pagkatapos nun, nangyari ang itinuturing na pinakamatinding pagsabog ng isang bulkan sa 20th siglo. 20th century eruption was the biggest. Ito yung hindi nila pinaniwalaan kahit may babala. At ganito ang mangyayari sa iyo, kaibigan, mas malagim pa kaysa matabunan ng bulkan kapag hindi mo pinaniwalaan. At ngayong umaga, narito ang mensahe na sinasabi sa iyo kay Hesukristo may kaligtasan, ngunit kung hindi mo paniwalaan, ay malagim ang iyong kahihinatnan. Tugunin mo ng paniniwala ang pangangaral ng katotohanan ng paghahari ni Hesukristo. Maring ikatwiran mo na, siguro, kung ang naririnig ko ay katulad ni Juan Bautista, maniniwala ako. Pero ang mga naririnig ko ngayon, mga ordinaryong mga ngaral lamang, paano ko paniniwalaan? Nagkakamali ka sa ganyang pangangatwiran. Ang naririnig ng mga pari at mga pinuno ay si Jesus mismo at hindi nila pinaniwalaan. Kaya hindi sa kung sino ang iyong naririnig, kundi ang mensahe. Anong sabi ni Jesus? Pakinggan nyo sa Mateo 11, talatang 11, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo sa mga ipinanganak na mga babae ay wala pang lumitaw na ni isa na higit na dakila kaysa kay Juan na tagapagbautismo. Gayunman, ang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay higit na dakila kaysa kanya. Anong ibig sabihin itong higit na dakila kaysa kay Juan Bautista, ang mga nakaranas ng kaharian ni Hesukristo? Hindi mas dakila sa katauhan, kundi mas may dakila silang taglay ng katuparan sa kaharian. Kaya't hindi man si Juan Bautista ang iyong naririnig at hindi man mismong katauhan ni Jesus ang iyong naririnig, kapag naririnig mo ang pangangaral ng kaharian, may naririnig kang napakadakilang bagay. At kung ito iyong palalampasin, darating ang araw sa isang malagim na kalagayan ay uulit-ulitin mo ang tanong sa iyong sarili, bakit ko pinalampas? Paulit-ulit kong narinig, paulit-ulit na hinamon ako, ngunit aking pinalampas. Bakit ako dumalo at lumayo sa simbahan na walang nangyari sa akin? Sapagkat hindi mo pinaniwalaan. Ang katotohanan na pinapaniwala sa iyo ay una nangyari. Ang itanong mo sa iyong sarili, naniniwala ka bang nangyari? Nangyari na si Jesus galing sa langit ay naparito ng buhay ng walang kasalanan. Si Jesus ay namatay bilang kahalili. At si Jesus na namatay ay nabuhay mula sa mga patay. Naniniwala ka ba sa mga pangyayaring yun? At kung totoong nangyari, ano ang katotohanan na pinagpapatotoo nito? Na siya ang tunay na hari. At sino man ang mga hari ng mundo, bagamat balang araw maging hari si Prince George Alexander Louis, ang mga kahariang yan ay hindi maitutumbas sa paghahari ni Jesucristo. At ngayong umaga, muli kang hinahamon, paniwalaan mo ang pangangaral na yan. Kanino man ang gagaling, kung ito'y pangangaral ng paghahari ni Jesucristo, paniwalaan mo ang pangangaral. Isang totoong hari na naging alagad ng Panginoong Hesukristo ay ang anak ni Henry VIII na siyang pumalit sa kanya nang siya'y mamatay, si Edward VI. At siya'y totoong haring may autoridad. Panahon pa iyon na ang utos ng hari hindi mababali. Ngunit totoo siyang alagad ni Hesukristo at nagsikap magsulong ng reformasyon sa Inglaterra. Yun lamang hindi siya nabuhay ng matagal, namatay sa TB. At ang pumalit sa kanya ay kalaban ng katotohanan, kilala sa kasaysayan na si Bloody Mary. Ilang daang mga Kristiyano ang kanyang pinapatay. Kaya dito makikita natin ang pagsasalungatan ng mga nagahari sa mundo, mga kumikilala kay Jesucristo, mga lumalaban sa kanya. Ngunit anuman ang iyong kalagayan, parehong pangangaral ang pinapaniwala sa iyo. At ito ang isang dahilan kung bakit napawalang bahala ang mensahe ng paghahari, hindi naniwala sa tamang pangangaral. At ang ikalawa, walang pagsisisi sa angking katuwiran. Walang pagsisisi sa angking katuwiran. Pakinggan niyo muli ang bintang ni Jesus sa mga pari at mga pinuno. Kahit nakita ninyo ay hindi rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. Anong sinasabi niyo, naging pribilehyo ng mga pinuno at mga pari? Nakita ninyo. Anong ibig sabihin ng nakita ninyo? Nakita ninyo ang biyaya ng Diyos sa mga maniningil ng buwis at mga masasamang babae.
Nakita niyong kumilos ang biyaya kung paanong nabago ang kanilang buhay mula sa buhay ng kasalanan. Nakita ninyo, ngunit dahilan lamang ayaw ninyong mapabilang at maihanay sa kanila, ayaw ninyong tanggapin ang biyaya. Anong itinuturo nito? Itinuturo nito na ang pagmamatuwid sa harap ng biyaya sa mga makasalanan ay lubhang nagpapabigat. Kung nakikita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa kanyang pagliligtas sa mga makasalanan, napapaligiran ka ng mga gayong pangyayari. At pagkatapos, hindi ka magsisi dahil sa angking katuwiran, nakapagpapabigat ito ng lubha. Dito tinutumbok ni Jesus ang kanyang talinghaga ng dalawang anak dito sa mga mapagmatuwid. May lapastangang anak, subalit nagsisi. May magalang na anak pero sumuway. Samantalang itong mga pari at mga pinuno ni ayaw maging anak. At ang nakapagpapabigat nito ay nakita nila ang pagkilos ng biyaya sa mga makasalanan. Mas minabuti nila na manghawakan sa kanilang katuwiran kaysa aminin na kailangan nila ng biyaya ng Diyos. At kung minsan mas mahirap magsisi ng pagmamatuwid kaysa magsisi ng hayagang pagkakasala. At gusto kong hamunin ang ebanghelyo ng mensahe ng kaligtasan. Sino man sa inyo na maari nag-iisip, sobra ang kasalanan ko, mabigat, masyadong marumi, matindi, at matagal ko nang ginagawa, ngunit sa katulad mo pa rin ang biyaya ng Diyos. Si Jesucristo'y naparito para sa kahit sino man, pusakalmang makasalanan ay inaalok niya ng kanyang biyaya. Huwag mong ipangdahilan ang iyong kasalanan. Naparito si Jesucristo para sa mga makasalanan. Gayon ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang biyaya. Sinabi ng Roma 5:20, kung saan sumagana ang kasalanan, lalo't higit na sumagana ang biyaya. Ngunit ang mas mahirap ay yung magsisi ng pagmamatuwid. Mahirap magsisi ng hayagang pagkakasala. Ngunit sa maraming relihiyoso, mas hirap silang magsisi ng kanilang pagmamatuwid. At kung napapaligiran ka ng mga ginagawa ng Diyos na magligtas ng makasalanan, ngunit nagkukumapit ka sa iyong katuwiran, mas lalong mabigat ang kahihinatnan mo. Sunod-sunod ang mga aksidente ng eroplano doon pa sa mismong palapagan nangyayari. At kapag nangyari yan, sinusunda ng emergency landing. At kapag may emergency landing, isang kabilin-bilinan sa mga pasahero ay iwanan ninyo ang inyong mga bagahe. At ilang ulit nangyari na sa pagpipilit kunin ang kanilang bagahe, doon sila napapahamak pa. Kailang iligtas mo ang iyong buhay, kalimutan mo ang iyong bagahe. At pagdating sa kaligtasan kay Kristo, bitawan mo ang bagahe ng iyong katuwiran. Huwag kang manghawakan, pagsisihan mo. Ang hamon sa atin ay ihanay mo ang sarili mo sa mga makasalanan at magsisi sa paraan ng biyaya kay Jesucristo. Ito ang kahulugan ng pagsisisi. Sa pinakapayak, ito ay pagbabago ng isip ukol sa kasalanan. Ang dating pinagwawalang bahala, ang dating para sa iyo ay magaang lamang. Nagbago ang iyong isip nang tingnan mo si Jesucristo bilang hari. Nakita mo ang bigat nito. Nakita mo karapat dapat itong parusahan. At ninanais mo ito'y talikuran at ilagay sa kamatayan ni Jesus. Iyan ang pagsisisi. Ipasakop mo ang iyong isip sa paghahari ni Jesucristo. At ikaw ay magsisisi sa paraan ng biyaya. Sa mga salita ni Jesus, ang makita ng mga pinuno at mga pari ang ginagawa ng biyaya sa mga makasalanan ay dapat na naging isang patunay at panghihikayat sa kanila na tanggapin ang paghahari ni Jesucristo at ang paraan ng biyaya. Ngunit ang bintang ni Jesus sa kanila ay nagpabigat kahit nakita ninyo. Hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala. At gayon pa rin ang dapat na dumating na hamon sa inyo. Nakikita nyo ba ang ginagawa ng Diyos sa mga makasalanan? Nakikita nyo ba sa inyong paligid, mga tao na may dating uri ng pamumuhay, subalit inabot ng biyaya ng Diyos at sila'y mga ligtas? samantalang ikaw ay napag-iiwanan. Ngunit alam ko ang gagawin tukso sa iyo ng kaaway. Hahanapan mo na mga mali at kapintasan maging ang mga naliligtas. At sasabihin mo, ligtas ba yan? Bakit may ganito pang ugali? Bakit may ganito pang gawi? Ligtas ba yan? At sapagkat ang mga naliligtas na makasalanan ay hindi perpekto, makakakita ka naman talaga ng kapintasan. At yan ngayon ang gagamitin ng kaaway para hadlangan ka. Patuloy kang mamintas. Patuloy kang mag-isip ng mga mantsa ng iyong kapwa. At kung yan ang iyong dahilan na napipigil ka, ikaw ang nawawalan. Ikaw ang mapapahamak. Samantalang ang iyong mga pinintasan, darating ang panahon na sila'y sasakdali ng Diyos. At mawawala ang mga kapintasan na iyong nakikita. Samantalang ikaw ay mapag-iiwanan. At ikaw ay mapapahamak. At mabubulid ka sa kalagayan na wala ng kaligtasan. Samantalang narito ka na napapaligiran ng mga taong naligtas at kapag naroon ka na sa kalagayang hindi na mababago, muli mong maiisip na pangaralan ako bakit hindi ko pinaniwalaan. Napaligiran ako ng mga makasalanang nakita kong iniligtas ng Diyos. Bakit ako napag-iwanan? At ngayong umaga, sa pagtatapos ng talinghagang ito ay muli kitang hahamunin. Huwag kang umuwi na napag-iwanan na naman. Huwag kang umuwi na daladala mo ay pamimintas sa mga inililigtas ng Diyos. Talagang may kapintasan sila. Talagang may kapintasan kahit ang mga mangangaral. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay totoo. At tayo bilang iglesia, patuloy tayong mangaral sa kahit sinong makasalanan at sa kahit sinong mapagmatuwid sapagkat daladala natin ang biyaya ng Diyos. Nasa iyong katugunan kung ikaw ay mahanay sa pumasok sa kaharian o napag-iwanan. Sana'y huwag masabi sa iyo, nakita mo na, narinig mo na ang pangangaral, nakita mo ang mga makasalanan sa paligid mo na iniligtas ng Diyos. Bakit ka nagpaiwan? Bakit hindi ka naniwala? Bantog sa atin ang diary ni David Brainerd na inilathala ng Malawakan. May isa pang diary nung halos kapanahunan din ni, o mas maaga pa kay David Brainerd, ito ay si Samuel Ward. Pero hindi inilathala ang kanyang diary sapagkat talagang ninais niyang ito'y pribado. Nang ito'y mabasa na, ay sinusulat niya doon ang kanyang mga kasalanan na pinagsisisihan. Kung kaya't ayaw ilathala, dama niya ang kanyang mga kasalanan, subalit mga pinagsisihang kasalanan. At si Samuel Ward ay isa sa mga translators ng King James Version. Malapit siya sa salita ng Diyos. Bihas at dalubhasa siya. Ngunit hindi sakdal. May mga kasalanang pinagsisisihan. Ganon tayo. Mga hindi sakdal ngunit may mga pinagsisisihan, inabot ng biyaya ng Diyos, naniwala sa pangangaral, nagsisi sa kasalanan at sa angking katuwiran. Ngayong umaga, hindi ka na naman ba maniniwala? Mapag-iiwanan ka na naman ba? Ang tanong ni Jesus sa pag-umpisa niya ng talinghaga, ano sa palagay ninyo? At yan din ang iiwanan kong tanong sa iyo. Ano sa palagay mo? Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang mensahe na ito na iyong kasangkapanin upang hamunin ang mga narito. Huwag nawang matulad sa mga pari at mga pinuno na siyang inabot ng bintang ni Jesus na matapos nilang marinig ang pangangaral na tuwid mula kay Juan Bautista at mula mismo kay Jesus ay hindi sila naniwala. At kahit pa sila ay napapaligiran ng mga makasalanan na inililigtas ng biyaya ng Diyos, na pag-iwanan sila. At patuloy pa rin nangyayari ito, Panginoon, at naway huwag mangyari sa mga narito sa nakikinig sa mensaheng ito, sa kongregasyong ito o sa mga nakikinig man sa radyo. Iyong abutin ng iyong biyaya at makita nila ang pabor na ibinigay sa kanila na marinig ang pangangaral ng paghahari ni Yesu Kristo at mapaligiran ng mga makasalanang inaabot ng iyong biyaya, pagamat hindi sakdal, may mga kapintasan, huwag nawang maging dahilan ito para gamitin na panghadlang sa sinumang nakikinig ngayon ng iyong mensahe. Kumilos ka ng makapangyarihan, magligtas ka ng mga makasalanan, magligtas ka ng mga mapagmatuwid, at kami bilang iglesia, patuloy mong kasangkapanin na ipangalat ang mensahe ng pagliligtas ng paghahari ni Yesu Kristo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, itong aming panalangin. Amen.